88-chi sano. Xudo Davud bilan qilgan abadiy ahd. Ezrahlik eytan qasidasi.
Ey Xudovand, sening mehr inoyatingni abadiy kuylayman. Tildan qo'ymasman haqiqatingda to abad. Inoyating mangu asoslangan dedim. Sadoqating falakda mustahkamlangan. Sen degan eding kim? Men o'z tanlaganim ila ahd tuzganman. Qulim Davudga qasamiyot qilganman. Sening zurriyotingni abadiylashtiraman, taxtingni nasldan naslga o'tkazaman deb. Ey Xudovand, ko'k sening ajoyibotingni kuylasin. Malaklar jamoatida haqiqatingga tan berilsin. Osmonu falakda Xudovandga tengi bormikan? Ilohiy zotlar ichida Xudovand kabi bormikan? Malaklar majlisida Tangri bir haybatlidir. Atrofdagilarning hammasi uchun qo'rqinchlidir. Ey Xudovand, sarvari koinot, sen kabi qudratli kimdir? Sadoqating butun atrofni egallagan, ey Xudovand. Dengiz mavj urganda sen hukmronsan. To'lqinlari ko'tarilganda ularni sen tinchitasan. Rahab bilan jang qilding-u tormor qilding, kuchli qo'lingla dushmanlaringni to'zitib yubording. Osmon seniki, yer ham senikidir. Dunyo va uning borlig'ini sen bunyod etgansan. Shimol va janub tomonlarini sen yaratgansan. Tabur va Hermon tog'lari ismingni kuylar. Sening qudrat iqtidoring mislsizdir. Sol qo'ling kuchli, o'ng qo'ling muzaffardir. Taxting asosi adolat va haqqoniyatdir. Inoyat va sadoqat esa doim huzuringdadir. Ey Xudovand, baxtlidir unday xalqki g'oliblarcha tantana qilishni biladi. Sening yuzing nuri bilan yuradi. Isming ila xalq kun sayin sevinar. Adolating orqali el yuksalib borar. Xalqing quvvati-yu savlati faqat sensan. Sening roziliging ila biz g'alaba qozonamiz. Bizning qalqonimiz yolg'iz Xudovanddir. Muqaddas Isroil Xudosining amridadir shohimiz. Qadimda sen o'z azizingga vahiy yuborib degansan. Men bir botirga yordam yo'lladim. El orasidan arzandamni yuksaltirdim. Qulim Davudni topdim. Muqaddas moyimla uni surkadim. Qo'lim abadiy unga yor bo'lur. O'zim unga kuch-quvvat beraman. Dushman uni yengib olmas. Mug'ombir unga sitam bermas. Yovlarini uning ko'z o'ngida qulataman. G'animlarini yer bilan yakson qilaman. O'z sadoqatim va inoyatim unga yor bo'lar. Mening nomim bilan u g'alaba quchar. Uning sol qo'lini dengiz uzra, o'ng qo'lini esa nahrlar uzra qo'yaman. U meni chaqirib deydi kim? Sen mening otamsan. Xudoyim najot topadigan qoyamsan. Men uni to'ng'ich o'g'lim deb dunyo podshohlaridan yuqori qo'yaman. U uchun inoyatimni abadiy saqlayman. U bilan ahdim sobit bo'lgan. Uning zurriyotiga mangu umr berib, taxtini ko'k kunlariday davom ettiraman. Mabodo uning o'g'illari Tavrotimdan chiqib, qonunlarim bilan yurmasalar, mabodo qonun qoidalarimni buzib, amrlarimga bo'ysunmasalar, unda men qonunbuzarlarni hivich ila, gunohkorlarni yara jarohat ila jazolayman. Lekin o'zidan inoyatimni darig' tutmay, sadoqatimni sira o'zgartirmayman. Tuzgan ahdimni aslo buzmay, bergan so'zimdan qaytmayman. Bir marta muqaddasligim haqqi ont ichib, Davudga yolg'on so'zlarmikanman? Uning zurriyoti abadiy yashar. Taxti qarshimda quyosh kabi turar. ko'k yuzdagi barhaq shohid, oy kabi u ham mangu sobit turar degan eding. Biroq endi sen darg'azab bo'lding. Tanlaganingni qahr bilan siltab tashlading. Quling bilan qilgan ahdingni mensimay, uning tojini tuproqqa qording. Barcha devorlarni yiqitib, qasrlarni vayronaga aylantirding. Yo'ldan o'tayotgan barcha uni talamoqda, qo'shnilari oldida u masxara bo'ldi. Yovlarining qo'llarini baland qilding, butun dushmanlarini sevintirding. Hatto qilichi uchini qaytarding, jangda uni qo'llamading. Uning davrug'ini bitirding, taxtini esa yerga urding. Yoshlik kunlarini qisqartirding, yuzi qaro qilding. Qachongacha, ey Xudovand, o'zingni abadiy yashiraverasanmi? Qachongacha g'azabing otash kabi yonar? Umrim naqadar qisqa ekan, esda tutgin. Qanday ovoragarchilik uchun yaratgansan odam bolalarin? Qanday er borki, yashab o'lim yuzi ko'rmas ekan, o'liklar diyoridan esa qutqalar ekan jonim? Davudga ichgan ontingga sadoqat ko'rsatgin. Avvalgi lutf karaming qayerda qoldi, yo Rabbiy? Quling qanchalik sharmanda bo'lganini, butun qudratli xalqlarning jabr sistamini qanday bag'rimda ko'tarib yurganimni esda tut, ey Xudovand. Dushmanlaring qanday tahqir etganlarini, tanlaganing izlarini qanday tahqir etganlarini esda tut, ey Xudovand. Xudovandga abadiy shon sharaflar bo'lsin. Amin. Amin.